19 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U Beogradu boravi francuska ministarka za evropske poslove Emilie Loiseau. Posle razgovora sa srpskim zvaničnicima najavila nastavak podrške Srbiji u procesu evrointegracija. Predsjednik Vučić rekao ministarki Loiseau da je zabrinut zbog stava Prištine da uprkos pritiscima međunarodne zajednice ne povuče taksu na srpsku robu kao i nemogućnosti Evropske unije da izvrši jači pritisak na prištinske vlasti. U Beloruskom vazduhoplovnom zavodu Srbiji predata 4 MiG-29 koje će u našu zemlju stići posle remonta. Počinje rekonstrukcija pruge Niš-Zaječar. Radovi bi trebalo da budu gotovi do leta naredne godine. Naša zemlja napredovala za 2 mesta na listi Evropskog zdravstvenog sistema. Među 35 zemalja Srbija na 18. poziciji. Amerika otkazala povećanje taksi na kinesku robu planirano za mart. Posle osvajanja titule u Riju, Laslo Đere napredovao 53 mesta i sada je 37. teniser sveta. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje do 12 stepeni. U Beogradu je francuska ministarka za evropske poslove Emilie Loiseau. Sastala se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a posle sastanka održana je zajednička konferencija za novinare. Gošća iz Francuske prethodno je razgovarala i sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem i ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. Idemo u predsjedništvo Srbije, tamo je Nikola Denčić. Nikola, koje su poruke poslate posle sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministarke za evropske poslove iz Francuske?
Glavna poruka jeste da i politički i ekonomski odnosi dveju država napreduju. Poruka je da je primetna sve bolja spoljnotrgovinska saradnja i da će međusobna razmjena u ovaj prvi put preći i 1 milijardu evra. Tu su i brojne francuske investicije u Srbiji, kako je rekao predsjednik Vučića. Od značajnijih investicija sigurno je i koncesijeni ugovor sa kompanijom Vinci o upravljanju aerodromom Nikola Tesla. Što se tiče političkih odnosa, oni također napreduju. Predsjednik Srbije je rekao da je naša zemlja zahvalna na podršci Francuske Srbije i na njenom evropskom putu. Ono što je gdje također Beograd ima podršku zvaničnog Pariza jeste su nastojanja da se održi stabilnost u našem regionu. Predsjednik Vučić je rekao da je ministar Loiseau upoznao sa tim koliko je teška situacija na Kosovu i Metohiji u trenutku kada se uvode takse od 100% i kada jedna strana ne ispunjava obaveze koje je preuzela. Predlažem da čujemo predsjednika Vučića.
U svakom slučaju Srbija se do sada ponašala odgovorno, nije preduzimala nikakve recipročne mere, ali moram da kažem da nije pitanje samo našeg strpljenja, već nemoguće je da svakoga dana trpite sve moguće uvrede, među njima i ovu posljednju u kojoj Haradinaj bira privatne Srbe za svoje ministre, koji nigde nisu izabrani, za koje srpski narod nikada nije glasao, da bi pokazao da je on svemoćan i da oni koji ih podržavaju da su svemoćni. Srbija to neće da prihvati, čuvaće svoje dostojanstvo, čuvaće ponos i svog naroda, a trudit ćemo se da sačuvamo mir i stabilnost gotovo po svaku cenu, ali nikada nikome nećemo dozvoliti da unižava naš narod ili, ne daj Bože, fizički zlostavlja i napada naše ljude, ma gde da oni žive.
Francuska ministarka je ponovila da se Pariz zalaže za dogovor Beograda i Prištine, ali da bi se došlo do bilo kakvog sporazuma, da je neophodno da se sve strane uzdrže od jednostranih poteza i jasno je pozvala privremene vlasti u Prištini da ukinu nametnutu taksu od 100% na srpsku robu. Ministarka je govorila i o poseti predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji, podsjetila da je ona bila najavljena za kraj prošle godine, da je morala morala da bude odložena zbog unutrašnje situacije u Francuskoj. Jedan od ciljeva njene današnje posete jeste i priprema dolaska francuskog šefa države posete našoj zemlje i najavila je da bi do toga i moglo da dođe na leto. Ono što je takođe istakla francuska ministarka Loiseau jeste da Francuska podržava evropski put Srbije, da Beograd mora da nastavi sa sprovođenjem reformi, ali i da je makar u ovom trenutku da su neophodne i reforme unutar same Evropske unije, te zbog toga, kako je već ranije i govorila, u ovom trenutku prijem novih članica u Evropsku uniju nije moguće, ali da je pridruživanje Srbije jeste cilj koji deli i Francuska i da se nada da će u nekom trenutku nakon reformi u Evropskoj zajednici i doći do toga da se otvori prostor i za članstvo Srbije. Ono što je takođe govorila francuska ministarka, istakle dakle investicije koje su do sada već francuske kompanije imale i imaju u Srbiji i najavile nove i tim povodom ona je sa ministrima iz srpske vlade danas tokom posete Beogradu i potpisala sporazum o aktivnostima francuske investicione i razvojne agencije Proparco u Srbiji.
Nikola Denčić pratio je konferenciju za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i francuske ministarke za evropske poslove Emily Loiseau, a predsjednik Srbije razgovarao je s ambasadorom Italije Karlom Lokašom o evropskoj perspektivi Srbije, problemima u dijalogu Beograda i Prištine i predstojećoj poseti italijanskog premijera Giuseppe Contea Srbiji.
Vučić je istakao da je zabrinut zbog stava Prištine da, uprkos pritiscima međunarodne zajednice, ne povuče takse na srpsku robu, kao i zbog nemogućnosti Evropske unije da izvrši jači pritisak. Ponovio je da će se Srbija vratiti dijalogu kada budu ukinute takse. Vučić je naveo da je zadovoljan bilateralnim odnosima, ali da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje. Ambasador Italije je rekao da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu Srbije i celog regiona.
U Beloruskom vazduhoplovnom zavodu u Srbiji su predate 4 MiG-29. U našu zemlju stići će posle remonta u Belorusiji, koji je započet pre 3 dana. Kada stignu eskadrila Vojske Srbije, imaće 14 takvih letelica. Primopredaji aviona prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Mi od danas možemo slobodno da kažemo da raspolažemo sa 14 MiG-29. Naši piloti sada mogu da računaju na časove naleta kao u vreme Jugoslovenske narodne armije. Što se tiče samih rokova, računamo da ćemo u najkraćem mogućem roku završiti prvu fazu, što je faza remonta, a onda i drugu fazu, što je faza modernizacije. Mi ćemo imati 14 MiG-ova na nivou generacije 4+, što znači da su jedni od najsavremenijih aviona na svetu.
Povodom sutrašnjeg dana Inspektorata odbrane, čestitke svim pripadnicima uputili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Predsjednik je pohvalio uspešnu realizaciju poslova u oblasti odbrane i od značaja za odbranu i vojsku Srbije, čime su obezbeđene stručne i objektivne informacije o stanju u sistemu odbrane. Ministar Vulin poželeo je pripadnicima inspektorata da i u buduće ispunjavaju obaveze i doprinose poslovima inspekcijskog nadzora.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Rekonstrukcija pruge Niš-Zaječar, na kojoj su se u prethodna 2,5 meseca dogodila 3 iskliznuća vagona, počela je danas kod železničke stanice Matejevac. Potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović rekla je da su Železnice Srbije prošle godine započele rekonstrukciju više od 750 km regionalnih pruga, koje bi prema planu trebalo da budu završene u periodu do 2020. Najavila je i ulaganja u putnu infrastrukturu, ali i vazdušni saobraćaj. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Radovi na pruzi Niš-Zaječar koštaće 5 milijardi dinara i prema rečima ministarke infrastrukture Zorane Mihajlović trebalo bi da budu gotovi naredne godine. Tada bi pruga trebalo da bude vraćena na projektovanu brzinu od 90 km na sat, s obzirom na to da sada na više deonica brzina vozova je ograničena na svega 10 do 20 km na sat. Mihajlovićeva je rekla da će ove godine biti rekonstruisano 300 km regionalnih pruga.
Bezbednost jeste na prvom mestu i to je jedan od razloga zašto smo i krenuli u rekonstrukciju regionalnih pruga. Jedna od pruga koja jeste najlepša, ali se pokazalo da je sada postala i najneefikasnija i nedovoljno bezbedna, jeste upravo pruga između Niša i Zaječara. I počeli smo na današnji dan rekonstrukciju, to podrazumeva i sve pružne prelaze, kao i sva stanična mesta, ali pre svega jednu stabilnu, bezbednu prugu. Biće tu puno promena u projektima, da ona bude zaista bezbedna.
Direktor infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jeftić je rekao da pruga Niš-Zaječar ima 52 mosta, 36 tunela i 90 pružnih prelaza.
Ovo je pruga koju ne prestaju da obilaze svi ljubitelji železnice iz cele Evrope, ali koliko je lepa, toliko je i teška. Teška je za izvođenje rekonstrukcije, ali bit će to izazov koji će se sa velikim zadovoljstvom i realizovati.
Prema rečima ministarke Mihajlović, vlada Srbije ulaže stotine miliona evra u pruge. Predstoji elektrifikacija i modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad, radovi na obilaznoj pruzi oko Niša, kao i brzoj pruzi Beograd-Budimpešta na delu od Novog Sada do Subotice. Ubrzano se radi i na putnoj infrastrukturi. Ministarka Mihajlović otkriva da bi gradnja autoputa Niš-Merdere trebalo da počne krajem godine na delu od Niša do Pločnika u dužini od 38 kilometara.
Imamo obezbeđene garancije u budžetu, 200 miliona evra, 100 miliona prema Evropskoj investicionoj banci, 100 prema IBRD-u. Čekamo, dakle, kompletan prolaz cele dokumentacije kroz reviziju komisiju vlade i nakon toga dogovaramo potpisivanje ugovora o finansiranju sa ove dve finansijske institucije.
Vlada Srbije ulaže i u aerodrome u zemlji. Samo za Nišku vazdušnu luku biće izdvojeno blizu 7 miliona evra, od čega će izgradnja kontrolnog tornja koštati 5 miliona evra. Sedište preduzeća Aerodromi Srbije biće prebačeno iz Beograda u Niš, kaže Mihajlovićeva.
Čini mi se da je Niš postao nekako mesto račvanja, što autoputeva, što železnice, što grad u kojem se nalazi drugi po veličini za nas strateški veoma važan aerodrom, to je aerodrom Niš. Mi danas imamo Nikolu Teslu koju koncesiju u kojoj se ulaže najmanje 700 miliona evra, koji beleži 5 miliona putnika. Mi danas imamo Niški aerodrom koji ima 300.000 putnika, u koji država nastavlja da ulaže jer hoće da je to bude rezervni aerodrom. Mi danas imamo Kraljevo koje je konačno postalo mešoviti aerodrom i imaće avione od leta. U prvom trenutku sedište aerodroma Srbije bio Beograd. Nema potrebe da bude Beograd. Sedište preduzeća aerodromi Srbije će biti u Nišu.
Ministarka Mihajlović smatra da je za razvoj niškog kraja važno uspostaviti i nove aviolinije. Od grada Niša i niškog aerodroma očekuje da predlože potencijalne rute koje bi vlada Srbije mogla da finansira.
Bojkot parlamenta nije prihvatljiv i nema balkanskog proleća. Stav je Evropske unije povodom događaja u Albaniji, Crnoj Gori i Srbiji. Portparolka unije Maja Kocijančić kaže da ne treba porediti proteste u te tri zemlje. Ona je odbacila konstataciju albanskih medija da je u toku balkansko proleće, koje, po njihovoj oceni, može izazvati ozbiljnu krizu za uniju. Koncijančićeva navodi da je zajednička poruka iz Brisela svim partnerima na Zapadnom Balkanu da region ima jasnu evropsku perspektivu koja može postati realnost samo kroz provođenje reformi.
Iz regiona idemo u svet, napetost na granicama Venecuele sa Brazilom i Kolumbijom smanjuje se posle ispaljivanja suzavca na protivnike predsjednika Nikolasa Madura, koji su čekali humanitarnu pomoć. U glavnom gradu Kolumbije, Bogoti, održat će se sastanak lidera opozicije i samoproglašenog predsjednika Venecuele Juana Guaida sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom. Sve vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Lider opozicije Juan Guaido pozvao je međunarodnu zajednicu da razmotri sve opcije za rešavanje krize u Venecueli, a pažnja javnosti usmerena je na naredne korake Sjedinjenih Američkih Država. Guaido će se sastati sa Mikeom Penceom u Kolumbiji na marginama sastanka grupe Lima koja okuplja lidere latinoameričkih zemalja. Očekuje se da će Pence saopštiti naredne korake Vašingtona u pojačanom pritisku na Nikolasa Madura. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk upozorio je britansku premijerku Terezu May da lideri Evropske unije neće ponuditi ustupke o sporazumu o Brexitu sve dok ne omogući novo glasanje u parlamentu i dokaže da ima većinsku podršku za izmene sporazuma. Tusk je to preneo Mayovoj u Sharm el-Sheikhu u Egiptu gde se održava samit Unije i Arapske lige. Britanska premijerka prethodno je najavila da će odložiti glasanje o Brexitu za 12. mart. Ona je navela da su London i Brisel u pregovorima postigli napredak. Velika Britanija treba da Evropsku uniju napusti 29. marta. Albanski premijer Edi Rama zabranio je ministrima i poslanicima njegove socijalističke partije da učestvuju u televizijskim debatnim emisijama sa bivšim poslanicima opozicije koji su se prošle nedelje odrekli poslaničkih mandata. Kako kaže, oni više nisu relevantni sagovornici. Prethodno je opozicija saopštila svoju strategiju o daljem delovanju, najavljujući masovne proteste svakog četvrtka ispred parlamenta u Tirani u vreme kada se održavaju sednice.
15 časova, 15 minuta, u novostima dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Prema najnovijoj rang listi Evropskog zdravstvenog sistema, koja je objavljena jutros, među 35 zemalja Srbija se nalazi na 18. mestu i napredovala je u odnosu na prethodnu godinu za dve pozicije. Na listi smo ispred 14 zemalja Evropske unije, kaže direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović.
Ja bih istakla da su najveći pomaci registrovani pre svega u dostupnosti zdravstvene zaštite, u smanjenju i skraćenju lista čekanja, zatim u veoma efikasnom informacionom sistemu u korišćenju elektronskog recepta, u pružanju zdravstvene zaštite, u smanjenju korišćenja antibiotika. Mi bismo i dalje zajedničkim snagama i mediji i sistem zdravstvene zaštite trebalo da radimo na unapređenju preventivnih pregleda koji doprinose smanjenju mortaliteta, odnosno smrtnosti od malih bolesti, istovremeno raditi na nezaraznim bolestima koje su jako važne. Jedan od veoma značajnih rezultata za sve nas je postizanje tog značajnog vodećeg mesta u regionu, što je negde i naš veliki cilj.
Pozicija Srbije na listi Evropskog zdravstvenog sistema je veoma važna vest za srpsko zdravstvo, kaže direktor klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesor Lazar Davidović.
Odgovorno tvrdim da se pacijenti u Srbiji, posebno kad je u pitanju ova vrsta medicine kojom se ja bavim, leče iznad naših mogućnosti, zahvaljujući izuzetno stručnom radu svog medicinskog osoblja, ne samo dakle lekara, srednjeg medicinskog takođe, i zahvaljujući izuzetnoj posvećenosti tom radu. Oficijalno gledano, napravljeni su najveći mogući napreci kada su u pitanju eliminacije i transparentnost lista čekanja za neke od operativnih zahvata. Kada je u pitanju vaskularna hirurgija, njih praktično nema. Postoje samo liste zakazivanja pacijenata koje se praktično prave prema pacijentovim željama. Napravljeni su velike napreci u lečenju interhospitalnih infekcija i najzad učinjen je za pomišljen vama značajan korak koji će svoje najveće efekte pokazati u budućnosti vezano za zapošljavanje mladih ljudi.
U Novom Sadu je otvorena rekonstruisana klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine i naredne sedmice primiće prve pacijente. Pokrajinski premijer Igor Mirović kaže da je u zdravstveni sistem Vojvodine u protekle 2,5 godine uloženo 5 milijardi dinara, a u ovu kliniku 114 miliona. Iz Novog Sada Petar Kočić.
U građevinske radove i opremanje klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju uloženo je 114 miliona dinara. Reč je o zgradi staroj 110 godina u kojoj se pola veka ništa nije obnavljalo, objašnjava pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Pokrajinska vlada je za potrebe kliničkog centra u prethodne 2,5 godine izdvojila više od 2 milijarde dinara. To je naša najveća ustanova koja nam je za ponos.
Objekti u sklopu Kliničkog centra Vojvodine nisu jedini koji će dobiti novo ruho, poručuje predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, obilazeći započete radove na još dve klinike za sudsku medicinu i abdominalnu hirurgiju.
Korak po korak uspećemo u našoj nameri da rekonstruišemo sve objekte u okviru Kliničkog centra, da rekonstruišemo regionalne bolnice u Vojvodini i da se ove godine pripremimo za početak radova na izgradnji B i C bloka u okviru Kliničkog centra ovde nedaleko od mesta gde se sada nalazimo.
Inače, broj pacijenata Kliničkog centra Vojvodine raste iz godine u godinu, a samo u prošloj kroz njega je prošlo 650.000 ljudi.
Danas je počelo postavljanje detektora za merenje radona u više hiljada škola i vrtića u Srbiji. Merenje koncentracije tog prirodnog gasa počeće 1. marta. Detaljnije Tijana Sibinović.
5.000 detektora za merenje radona biće, kako objašnjava pomoćnica direktora Direktorata za radijaciju Maja Eremić-Savković, postavljeno u školama i vrtićima širom Srbije.
Pošto smo prvo radili u privatnim objektima, u stanovima i našim kućama, sasvim je prirodno, s obzirom da mi veći deo života provodimo u sad javnim objektima, školama, vrtićima, na poslu, da upravo radimo nastavak merenja i da procenjamo koliko smo izloženi radonu, a da brinemo našoj populaciji koja je za nas najbitnija, to su naša deca.
Maja Eremić-Savković podsjeća da je merenje radona u kućama i stanovima urađeno pre 2 godine.
Ti rezultati ukazuju da naša zemlja nije područje koje je bogato radonom, ali smo i otkrili, što je naravno javnost i obaveštena, da okolina Niša, oko Niške banje, upravo je potencijal za veće koncentracije, čak i izuzetno visoke koncentracije radona.
Radon, prirodan radioaktivan gas bez boje i bez mirisa, lako se akumulira u zatvorenom prostoru, pa se lako može i meriti. Njegova koncentracija zavisi i od konstrukcije objekta, izvora zračenja, ali i od meteoroloških uslova. Profesor Dejan Krstić sa Fakulteta zaštite na radu u Nišu objašnjava da radon nije nužno loš.
Nauka o banjama je tu činjenicu da radon izaziva jednu ionizaciju vazduha iskoristila, jer gde ima radona ima više ionizacije vazduha, ima više ionizovanih čestica, imamo više ozona, pa taj ozon je malo koristan kad nije u velikim koncentracijama i tako da ima i nekih pozitivnih efekta. Nije dobro kad je u zgradama, kad je zarobljen, pogotovo u starijim zgradama, gde ima i pukotine i onda on više prodire iz zemljišta, tako da se treba, eto da kažemo, obdaništa u ustanove sve te češće vetriti i na taj način se smanjiti.
Merenje koje će trajati 3 meseca počinje 1. marta, a rezultati će biti poznati od 1. septembra. Ako se u nekoj školi detektuje povećana koncentracija radona, o tome, ali i o načinima sanacije, bit će obavešteno i ministarstvo i ta ustanova.
Ovo su novosti dana. Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama GREVIO započela je evaluaciju mera koje se u Srbiji primenjuju u toj oblasti. Srbija je jedna od 35 država koje su ratifikovale Istanbulsku konvenciju o sprečavanju nasilja. GREVIO grupa danas je dobila izveštaj vlade i nevladinih organizacija, a prve rezultate monitoringa najavili su za sljedeću godinu, kada će i uslediti konkretne obavezujuće preporuke. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović kaže da je u prethodnom periodu mnogo toga urađeno kako bi se sprečilo nasilje nad ženama u Srbiji.
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost jeste koordiniralo rad, ali moram da kažem da je u ovom izveštaju učestvovalo preko 260 raznih organa i organizacija unutar našeg sistema. Razgovarali smo naravno i sa nevladinim organizacijama. Verujem da ćemo dobiti jasne ne samo smernice, nego i razmišljanje šta je to gde smo uradili dobro, šta je to gde bi trebalo još više da radimo. Ali činjenica da je Srbija donela mnoge zakone, izmenila mnoge zakone od krivičnog zakona do svih ostalih zakona i verujem da to može samo da nam pomogne u borbi protiv nasilja nad ženama. Podsjetit ću takođe da je Srbija među prvim državama koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju, što mislim da je veoma važno za buduću borbu protiv nasilja.
Posle 21 godine boravka na privremenoj adresi, prihvatilište za decu u Beogradu dobilo je svoj stalni dom. Ovo prihvatilište danas obeležava 61. rođendan i to na novoj adresi u ulici Živka Davidovića u Beogradu. Od osnivanja do danas ova ustanova je zbrinula oko 70.000 mališana. Opširnije Milica Milovanović.
Posle 21 godine na privremenoj adresi prihvatilište za decu dobilo je svoju zgradu. 48 kreveta već od sutra popuniće mališani kojima je pomoć najpotrebnija. U prostoru od 1700 kvadrata deca će imati i dnevni boravak, prostorije za rekreaciju, biblioteku i internet salu. Direktorka prihvatilišta Danijela Stajković istakla je da otvaranje ovog objekta znači novi početak i sigurniju budućnost za veliki broj ugrožene dece.
Poslednjih godina je bilo mnogo teško doći do ovakvih rezultata. Ono što nama ostaje jeste da se zahvalimo na jednoj instituciji koje nema u Evropi, ja to slobodno mogu da kažem, ovakvog tipa, i da kažem da će svako dete koje uđe na ova vrata biti bezbedno i da će dobiti najbolju moguću pomoć i zaštitu.
Prihvatilište godišnje zbrine oko 600 mališana od 7 do 18 godina. Protekle dve decenije bili su smešteni u prostoru od 250 kvadratnih metara, što je, kako kaže gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Natiša Stanisavljević, bilo nedovoljno da se pomoć pruži svoj deci koja je potrebna.
Ovaj objekat i ova ustanova predstavljaju novi početak kada je u pitanju socijalna politika grada Beograda. I ono što je najvažnije, obezbedili smo najbolje moguće uslove za decu Beograda. mi možemo sa ponosom danas da kažemo da smo zajedno pobedili za decu prihvatilišta i danas imamo novi početak i budućnost za njih.
Prihvatilište na Zvezdari je zajednički projekat vlade Srbije i grada Beograda u koji je uloženo više od 1 milion evra. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević rekao je da je jedan od prioriteta vlade Srbije zaštita najugroženijih i zbrinjavanje dece koje nemaju svoj dom.
Ova godina je 30 godina od donošenja konvencije o pravima deteta i mi ćemo obeležiti donošenjem zakona o zaštitniku deteta i pravima deteta i to je jedna novost i ja mislim i bolji način da pokažemo da ćemo sigurno u budućnosti još više i još bolje brinuti o svoj našoj deci.
U okviru prihvatilišta otvoreno je i svratište za decu sa ulice koje može da primi 30 mališana.
Počelo je drugo polugodište posle raspusta produženog za nedelju dana zbog opasnosti od širenja epidemije gripa. Đaci u školama u Užicu ne vraćaju se u klupe jer u tom gradu ima najviše obolelih. Raspust za užičke osnovce i srednjoškolce produžen je do kraja meseca, a škole same treba da naprave plan nadoknade časova i dostave ga Ministarstvu prosvete. U emisiji beležimo i vest o novih 5 medalja za učenike matematičke gimnazije na međunarodnom takmičenju u Rumuniji.
Zlato je uzeo Pavle Martinović, Aleksa Milojević i Jelena Ivančić osvojili su srebrne medalje, a bronze Jovan Toromanović i Miloš Milićev. U ekipnom plasmanu prva je ekipa Sjedinjenih Država, drugo mesto dele Srbija i Koreja, a slede Izrael, Rusija, Kina.
Ljubitelji filma proteklu noć nisu spavali, gledali su dodelu Oscara, nagrade Američke filmske akademije. Najbolji film je Zelena knjiga u režiji Pitera Ferelija, a najbolju žensku, odnosno mušku ulogu ostvarili su Olivia Colman i Rami Malek, zvezda ostvarenja Miljenica i Bohemska rapsodija. Oskar, dodelu Oskara pratio je i Vladimir Đudović.
Od crvenog tepiha pre početka same ceremonije pa do odjavne špice prenosa televizije ABC, sinoć je prošlo više od 5 sati živog programa iz Los Angelesa, praćenog masovno kao i svake godine u svim krajevima sveta. Najbolji film u celini je ekranizovana istorijska priča iz 50. godina na američkom jugu, film Zelena knjiga, pri čemu je i glumac Mahershala Ali za svoj nastup dobio drugu po redu nagradu Oscar za mušku epizodu. Najbolji glumac večeri je Rami Malek, zvezda filma Bohemska rapsodija, a film je od 5 nominacija dobio 4 pozlaćene statue, osim Maleka i za montažu, miks zvuka i montažu zvuka. Najbolju režiju ostvario je Meksikanac Alfonso Cuarón, reditelj filma Roma, to mu je drugi Oscar u karijeri, a film je nagrađen još i kao najbolje ostvarenje van engleskog govornog područja, te za fotografiju. Najbolju žensku glavnu ulogu ostvarila je Olivia Colman, film Ljubimica, a za žensku epizodu Oscarom je nagrađena Regina King, film Kada bi bila ulica mogla da priča. Pre ostalih najvažnijih nagrada kratak tonski insert reditelja najboljeg filma Pitera Farelija.
Cela priča je o ljubavi, o tome da treba da se volimo uprkos razlikama i da pronađemo istinu ko smo mi, a to je da smo svi isti ljudi. I to ne bi počelo uopšte bez Viga Mortensena, ne bismo imali film. Sve ove nagrade su zbog Viga i zbog Mahershala i zbog Linda, ali je sve počelo sa Vigom i ovo posvećujem tebi, prijatelju.
Oskara za najbolji originalni scenarij dele trojica autora predloška za film Zelena knjiga, Nick Vallelonga, Brian Carey i Peter Farrelly, a za adaptirani scenarij veteran američkog filma Spike Lee za ostvarenje Black Klansman. Debitanski film čuvene pevačice Lady Gaga dobio je nagradu za najbolju originalnu pesmu, najbolji animirani film je Spider-Man u Spider-Verzumu, a najbolji dugometražni dokumentarac je Free Solo. Filmski portali u svetu kao najveće gubitnike večeri Oscara označavaju filmove Zvezde rođena i Crni panter, a kao pojedinca glumca Christiana Bale-a, kome je Oscar izmakao uprkos fantastičnoj glumačkoj veštini i fizičkoj transformaciji u filmu Vice ili Čovek iz senke.
Ovo su novosti dana.
Španija je odbila da istakne zastavu i pusti himnu takozvanog Kosova uoči turnira za fudbalere do 17 godina, jer nacionalni simboli takozvanog Kosova nisu priznati ni odobreni u Španiji. UEFA je zato prinuđena da promeni zemlju organizatora kvalifikacija za evropsko prvenstvo, prenosi Associated Press. Utakmice grupe u kojoj su Španija, takozvano Kosovo, Grčka i Ukrajina, najverovatnije će se igrati u Švajcarskoj umjesto u Benidormu i Alkoju. Iz istog razloga je i kosovskim karatistima prošlog novembra na svetskom prvenstvu u Madridu bilo zabranjeno da nose obeležja.
Uz Novaka Đokovića još jedna srpska teniska zvezda, Laslo Đero, je posle osvajanja titule u Riju napredovao za čak 53 mesta na ATP listi i sada je 37. O njegovom velikom uspehu u karijeri Aleksandar Milivojević.
Bogdan Obradović, nekadašnji trener Davis Cup reprezentacije Srbije, kaže da je Đere strpljivom igrom uspeo da osvoji prvi turnir iz serije 500 u karijeri.
Pritom moramo da kažemo da je u prvom kolu pobeđuje Dominika Tima, osmog igrača sveta, koji je zaista jako dobar na zemlji i sa te strane on samo pokazuje da je neko ko će sasvim sigurno moći da napravi jednu sjajnu karijeru.
Rezultat u Riju je izuzetan jer je mladi teniser uspeo ono što nisu radili Janko Tipsarević i Viktor Trojicki. Nijedan i drugi nisu do sada osvajali turniri serije 500. Radmilo Armenulić, teniski stručnjak, očekuje da u narednih nekoliko godina Laslo Đere bude među 10 najboljih igrača na svetu.
Moraće malo da poradi na servisu, pogotovo u prvom servisu, i sad mu predstoje turniri gde će morati da pokaže da ovaj uspeh nije bio slučajan. Njegova karijera sigurno će da bude u usponu, s obzirom da je talentovan, odlično se kreće, ima izvanrednu taktiku.
Srbija u najboljih 100 igrača na ATP listi ima četvoricu tenisera. Pored Novaka Đokovića, koji je prvi, i Đerea, koji je 37. igrač sveta, Dušan Lajović zauzima 43. a Filip Krajinović 82. mesto.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu 5 stepeni, toliko je u Nišu i Kragujevcu, u Novom Sadu i Somboru je 6, na Kopaoniku minus 6, vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano, od sredine dana na oblačenje, najpre u severnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, dnevna od 6 do 12 stepeni, u Beogradu sutra do 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Želim vam prijatan dan.